Radijski roman.
V drugem delu radijskega romana Brez matere, ki ga je napisal Brian Jale, bomo spremljali Michaela in Carol Burns, ki se bosta pogovarjala o finančni plati prihodnosti svoje družine. Kot pravi Michael, je vse v življenju preizkušnja in vsak mora odgovarjati za vsak dolar. V nadaljevanju bomo spremljali še Joeja Delgado, ki se na treningu boksa sprašuje o borbi za življenje. Vabljeni k poslušanju. Carol Burns je prva spregovorila. Kaj bi počela z vsem tem denarjem? Michael je pogledal ženo čez mizo v majceni francoski restauraciji v starem delu mesta. Praznovala sta. To, kar ti gre najbolj od rok, zapravila boš čim več v čim krajšem času in postavila nov deželni rekord v številu trgovin in vsoti dolarjev v 3 zaporednih dnevih. 10, morda 20% ostanka bom dal v dobrodelne namene. In upal, da bo zame ostalo dovolj. Kaj pa vem, da si bom kupil nov komplet palic za golf. Iz mraka blage večerne osvetljave je priletela kaj? Un baget. Pristala je na desnem žepu Michaelovega suknjiča. Bila je namazana z maslom. Ali pa tudi ne, je zamišljeno dodal. Koliko si že rekel, da je denarja? Nekje med 25 in 30 milijonov dolarjev. Kako ljudje pridajo do takih številk? Michael je pomahal natakarju. Gospa Burns očitno potrebuje še eno pijačo. Začela je govoriti o poslu. Natakar, možak, ki jih je imel očitno malo čez 50, se je nasmihnil, pokimal proti Carol Burns in odšel. Večkratniki. Kaj so to večkratniki? Vrednostni razpon. Vsaka industrija ima svoje. V oglaševanju, ko so dobri časi, kot naprimer zdaj, je povprečni večkratnik nekje med 6-kratnikom do 8-kratnikom zaslužka, brez odbitega davka. Kaj pa so? Michael jo je hitro prekinil. Zaslužek brez odbitega davka je to, kar ostane lastnikom podjetij, ko plačajo vse račune, plače in zdravstveno zavarovanje, najemnino in usluge, računalnike in programsko opremo, gradivo in honorarne delavce, potovanja in zabavo in tako naprej. Carol je zamežikala, nato pa so se ji zasvetile oči. Michael je oboževal to čisto nedolžnost. Je posel sklenjen? Je vprašala. Bolj ali manj. Si podpisal? Ne, sem pa načeloma privolil večkratnik 7,5, odvisno od ustreznega pregleda. Nato je hitro dodal. To pomeni, da podpišemo potem, ko bodo pregledali knjige, da bodo zagotovili, da bo v njih vse zapisano. Ti ne zaupajo. Ne vedo, kdo si? Michael je prikimal. Zaupajo. Vendar preverijo. To je tudi dobra poslovna politika. Kdaj bova torej dobila denar? Najprej bova dobila polovico, takoj po podpisu. Vzela bova bodi si gotovino ali delnice podjetja Global Communications. Kaj bi raje? Preostalo je tako imenovan zaslužek. V najinem primeru bo to čez 4 leta. Kaj to pomeni? Prišel je natakar z novima pijačama, džinom in tonikom za Michaela in kozarcem šablisa za gospo Burns. Michael je srknil in pomolčal. To pomeni, da bo moral še naprej delati in služiti še 4 leta, če hočeva drugo polovico. No, saj se tako ali tako še nisi pripravljen upokojiti. O bolezni in zdravju. Za kosilo pa ne? Carol Burns se je sramežljivo nasmehnila. Nekaj takega. Prinesli so večerjo pod medeninastim pokrovom. 2 uljudna natakarja sta se dramatično ustavila, nato pa, ojla, topla, mrtva riba, ki ni bila videti srečna, in nekaj enako neživega, očitno odstranjenega iz središča vola. Michael je dvignil pogled in se nasmihnil. Hej, kje je moja pica? Mladeniča sta se negotovo spogledala, in se odpravila nazaj v kuhinjo. Nihče ne razume tvojega humorja. Ti ga? Tak si kot tvoj oče. Nobeden od vaju ni smešen. Ja, mrtev je. To je precej smešno, glede na to, da je mislil, da bo večno živel. Carol se je zasmejala sebi na okljub. Pravzaprav me je res spravljal v smeh. Jaz pa te bom popolnoma spodnesel, ko te bom izročil portfeljsko potrdilo z 12 do 15 milijoni. Carol Burns se je nenadoma zastrmila v moža. Zakaj se nam je to zgodilo, Michael? Molk. Še enkrat. Mislim, zakaj nama? Toliko ljudi je, ki grajo, pa se komaj prebijajo. Zakaj nekateri ljudje dobijo tako veliko? Michael se je odkašljal. To je preizkušnja, kakor vse v življenju. Odgovarjati bova morala za vsak dolar. Zato predlagam, da začneva tako, da prvih 20% po odbitih davkih darujeva v dobrodelne namene. Mogoče ustanoviva sklad, kdo ve. Morda nama bo to omogočilo nekaj manevrskega prostora pri Bogu, če naj jo bo malce zaneslo, ki je ob poti. No, ali ne bi morala najprej poplačati dolgov? Nimava jih. Otroke imava, ki imajo dolgove. Moj oče je vedno govoril, otrokom narediš medvedjo uslugo, če jih razvajaš. Carol Burns je prhnila. Zato nikoli ni niti poskusil? To je eden od razlogov. Drugi je, da je bil zastonkar. No, ne govorim o odplačevanju hipotek. Samo pomagala bi jim pri odplačilu dolgov kreditnih kartic. Michael je začutil, da mu je zavrela kri. To sem že doživel. Preden so bili poročeni. Se spomniš? Carol se je zlahka prelevila v zagovornico razsipnežev. Danes je vse tako drago. Kdo si lahko sploh kaj privošči? Ne vem, kako otrokom to uspeva. Očitno jim ne. Premolk. In zakaj moram zdaj to poslušati? Vedno moram čakati, da si dobre volje. Moja volja je težavna? Michael, tiho. Ljudje pri drugih mizah naju gledajo. Z glasnim, pridušenim glasom je rekel, koliko? Kaj misliš s tem koliko? Hočem vedeti koliko. Kakšna vsota se skriva v tej tvoji prelepi glavi? Vsota, ki si jo prinesla v to restauracijo? No, ne vem, nisem vsega seštila. Michael je tiho zastokal. Oh, krasno, kalkulator potrebujeva. Ni smešno, Michael. Mislim, da se ne bi smel norčevati iz najinih otrok. Razkačeno je dejal. Ljubica, ne morem biti vedno jaz težaven. Razširiva veselje, samo za zabavo. Premolk. Trem dekletom sva dala toliko zasebnega šolanja, kot so ga prenesle. Odplačala sva dolg na njihovih kreditnih karticah, da sva jih lahko oddala v zakonski stan. Velike vsote, se spominjaš? Plačala sva velike drage poroke in eksotične medene tedne. Položila sva nezaslišano visoka predplačila za prve hiše, da jim ne bi bilo treba najemati stanovanj, bok ob varji. Pomagala sva jim jih celo opremiti, kot se spominjam. Se spomniš mojega pohištva iz kabineta? Kate si ga dala, ker je bilo njenemu možu po naključju všeč. Premolk. Ljubezen, kje se konča? Ustrezi mi, prosim, povej mi, da je nekje konec. Kratka tišina. Na to?
Moral bi biti vesel, da dvojčka ničesar ne prosita.
Ljubica, še vedno sta doma, živita z nama. Kaj v božjem imenu bi lahko prosila? Boljši jedilnik? Boljše pralne usluge? Boljšo, kaj, najemnino? Je brezplačno preveč? Premolk. Seveda fanta za nič ne prosita. Še. Niso ju zapeljale razsipniške ženske. Še. Tišina. Nato pa je iz tišine in seveda teme šinila ost proti nezavarovani vratni žili.
Kako lahko v enem trenutku govoriš o prodaji svojega podjetja za 25 milijonov dolarjev, v naslednjem pa dlako cepiš o malo več kot 70 tisoč dolarjev dolga na kreditnih karticah svojih hčera?
Naslednji zvok, ki ga je bilo slišati za mizo Burnsovih, je očitno presenetil druge goste. To je bil zvok moževe glave, ki je ritmično udarjala ob mizo. Zvok je bil nenavadno glasen, saj je bila miza izdelana iz vrhunske uvožene trde češnjevine iz amazonskega deževnega pragozda. Bil je v srednji visoki stavbi blizu 30. ceste, dobrih 30 kilometrov zahodno od mesta. Od zunaj je bila videti kot orjaška steklena ptičja kletka. V njej je bilo skoraj 6000 kvadratnih metrov prostora za pobesnelo dvigovanje uteži, boksanje vreč, sobno kolesarjenje, tek na tekočem traku, plavanje, potenje v savni, izgorevanje ogljikovih hidratov in krepitev mišic. Ob delovnikih se je klub med časom za kosilom napolnil z ljudmi raznovrstnih telesnih oblik iz pisarn pod klubom in nad njim. Prihajali so v iskanju visokega srčnega utripa in morda načrtovanju mirnejšega utripa za konec tedna. V kotu, da ne bi motil zbranosti, če že ne ravno občutljivosti strank, je stal boksarski ring. V njem je stala neverjetna postava Joeja Delgada. Oblečen je bil v majico brez rokavov, ki je še poudarjala njegov obseg, in prevelike telovadne kratke hlače. S hrbtom je bil naslonjen na ograjo iz vrvi. Bil je nemiren. Začetek! Delgado se je na ukaz ritensko premaknil na sredo ringa. Povesil je okrogla ramena, spustil brado, velike 12-unčne rokavice pa so dajale vtis, da so naravni podaljšek njegovega obilnega podbradka. Poskusil je premikati glavo, kot so ga učili, a brez uspeha. Z mislimi je bil drugje. V tisočinki sekunde ga je vrglo nazaj v sedanjost, ko se je močan udarec levice odbil od njegovega čela. "Dajmo, gospod D., zbrani morate biti," je zakričal Clarence Cripps. Glas pa mu je dušil črn ščitnik za zobe. Cripps je odplesal presenetljivo lahkotno in prisilil učenca, da mu je sledil. Razumeti Delgado mu je sledil. Malce poškodovan je sledil svojemu plinu v kot, kjer se je voditelj zavaroval. Delgado se je van zakadil z obema rokama. Glasno je godrnjal in se pognal, udarci pa so deževali po Cripsovih ramenih, rokah in predvsem rokavicah. Prepozno je zaznal svojo ranljivost. Ker je imel stopala precej narazen v vodoravnem položaju, se svoji žrtvi ni mogel upirati. Cripps je v počepu ogledoval učenčeva stopala in sprožil levico, ki je udarila v Delgadove prsi, ga vrgle nazaj in nazadnje na zadnjo plat, oblečeno v telovadne hlače. Cripps je stopil do njega in iztegnil orokavičeno roko. Delgado jo je sprejel. "Kolikokrat vam moram povedati, gospod D., ne smete tako stati, vsak vas bo udaril. Če boste tako stali, boste padli. Nikoli ne spremenite drže, nikoli, jasno?" Delgado je hitro vdihnil in rekel: "Še enkrat me spomnite,
Koliko vam plačujem, da mi zadajete tako bolečino?
Krip se je zasmejal in pomignil Delgadu, naj dvigne roke. Ko se je ta zbral, je začel z levico udarjati v Kripsovo čelado, mlajši soborec pa se je omikal levo in desno.
Hitreje, hitreje,
je kričal voditelj. Delgado je obogal in meril po 2-3 udarce naenkrat v hitro premikajočo se tarčo. Delgado je sledil voditelju iz kota, opazil priložnost in ga z desnico udaril naravnost v levo stran glave. Krip se je spretno izmaknil in Delgada ostro treščil v nezavarovano brado. Več sekund je bil zmeden. Krip se je ustavil. Navnauk, gospod D., kolikokrat vam moram povedati, ne smete imeti nezavarovane brade. Tam so vse povezave. Če dobite dober udarec v brado, vas zajame tema. Če pravilno udarjate, imate dve možnosti. Ali se udarec vrne zelo hitro, kot tale. Krips je neopazno prenesel težo, na hitro sunil z desnim namenom in roko z osupljivo nenadnostjo postavil nazaj v obrambni položaj. Ali pa morate levico hitro postaviti na desno stran brade, takole. Voditelj je udaril z desnico ter gladko in istočasno zavaroval razkrito brado z levo rokavico, da se je zaščitil pred udarcem. Vidite?
Si, cici.
Krips je spet pomignil Delgadu, naj dvigne rokavice in malce hitreje nadaljeval spopad. Po 3 minutah je zadonela pridušena hupa in Delgado se je vrnil v svoj kot ter se sesedel na stol. Pljuča so mu takoj naznanile, da se je uštel. Vznemirljiva zgodnja runda je terjala preveč moči. Zdaj se je sposojal kisik, ki ga v naslednjih rundah ne bo na voljo. Z drugega konca ringa je zaslišal: "Globoko dihajte." Dolgi, počasni in globoki vdihi. Delgado je prikimal. Imate danes 3? Delgado je spet prikimal. Glas bi zahteval preveč moči.
Vam dam še dodatnih 30?
Delgado je silovito odkimal.
Ej, bojevnika sem dobil, se je Krips zarežal na vsa usta.
Delgado je spet nadzoroval dihanje in presenetilo ga je, da je rahel pekoč občutek v pljučih začel izginjati.
Tanki in reaktivec, gospod D. Kot 2 tanka sva tam. Prva runda. V drugi rundi bom reaktivec. Brenčal bom okoli vas, da boste premikali noge.
Delgado je zastokal. Voditeljeve roke so bile tako nadnaravno hitre, da sploh ni zaznal premikanja, dokler niso udarile in so bile že spet v obrambnem položaju. Clarence Cripps je meril malo več kot 180 cm in je tehtal 96 kg. Pravili so, da ima 7% telesne maščobe. Star je bil 24 let. Utrujenosti in precej drugih podobnih besed ni bilo v njegovem besedišču.
Čas je!
Delgado je okorno vstal in ob tem trznil ter se pomaknil na sredo ringa. CC je držal besedo in je bil takoj na nogah ter pod kotom švigal sem in tja. Joeya je z ene strani udarjal z levico, podobno batu, z druge pa z desnico. Delgado je vedel, da se ne sme pognati za njim. Stal je sredi ringa in čakal. Tu in tam je usmeril udarec proti švigajoči postavi pred seboj, zraven sebe in za seboj, a je le redko zadel tarčo. Nato se je Krips po 2 minutah in pol spet približal in Delgado je sklenil ubraniti prvi levi udarec. Prišel je hitro, a tokrat je imel oči uprte v voditeljeve prsi in je zaznal gib. Manjkalo mu je refleksov, da bi se izmaknil udarcu, vendar je opazil priložnost, da udari nazaj. V trenutku udarca je hitro prenesel težo in pognal desnico naravnost od svojega lica čez Kripsovo levico, preden se je odbila. Kripsa je udaril v čeljust, ko se je bližal. Čelado mu je po strani napol odneslo z glave, noge pa so se mu zapletle. Delgado ga je hitro zgrabil, ko je padal na tla.
Jej, korenjaka sem dobil, je Krips sede zakričal.
Ducat drugih ljudi na tekočih trakovih in sobnih kolesih se je ustavilo, da bi si ogledali neverjeten prizor učenca, ki je stal nad voditeljem.
Uf, malo me pustite sedeti. Jej, pa res znate udariti.
Delgado je sedel nazaj na svoj stol. Dobro se je počutil. A ne dovolj dobro, da bi se čez 60 sekund odzval zvončku za 3. rundo. Težko je dihal.
Kako vam gre, Cici? Velik, zmeden nasmeh.
Čez minuto se bom spravil na vas, Silak. Samo zvonjenje moram utišati.
Delgado, ki mu je primankovalo kisika, je upal, da bo zvonjenje neprekinjeno trajalo vsaj še 10 minut. A takoj, ko se je z bolečim hrbtom naslonil na mlahave vrvi, je bil njegov voditelj spet na nogah in je kričal.
Čas je!
Delgado je skočil z stola, da bi pokazal poskočnost, za katero sta oba vedela, da je nima. To je sprožilo trapast val besed.
O ne, zdaj sem globoko v kakcu, moj silak je dobil nov zagon, stolko me bo po glavi!
Izmenjevala sta si udarce in Cici je bil nenadoma na vseh koncih in krajih, se pojavil zdaj tu, zdaj tam, udarci pa so prihajali od povsod in od nikoder. Tempo je bil neznosen in Joe je začutil pekoč občutek v pljučih. Po 2 minutah je izčrpano povesil roke. 3 hitri, lahki sunki so mu prileteli v obraz. Spet je dvignil rokavice. Ko je do konca manjkalo še 30 sekund, je naletel na zid. Ni zmogel več.
Ne odnehajte zdaj, gospod D, samo še malo,
je kričal Cici in ga 2krat treščil v prsi. Joe je globoko vdihnil za še en spopad, a je ostal praznih rok. Ni imel več kisika. Padel je naprej in z rokavicami ublažil padec. Z vsemi 4 od sebe je ležal na tleh in težko dihal. Clarence Scripps je z glavo in rameni sunil znaki in se zakrohotal. Nato si je snel rokavice in počepnil zraven učenca.
Skoraj vam je uspelo, gospod D. Zgrešili ste za... mogoče za približno 15 sekund.
Joe Delgado je tiho zastokal. Zastavil si je cilj in vadil 3 mesece. Hotel je priti do cilja 3-minutnih rund. Zadnjih nekaj noči je ležal v postelji in se spraševal, ali mu bo uspelo, ali bo imel dovolj volje. Uspeh je nenadoma postal nadvse pomemben v njegovem življenju. Počasi se je obrnil in dvignil rokavice. Cici mu jih je snel.
Hvala, Cici,
je zahropel. Spremenili ste se, gospod D. Nihče, ki ga poznam, ni iz tega, kar je bil, postal to, kar ste zdaj. Joe je hvaležno zagodrnjal. Besede so potolažile njegove utrujene kosti.
Koliko tehtate zdaj?
102.
Ha, kar sanjajte, ne zafrkavajte me zdaj. Koliko v resnici tehtate?
109.
In nekaj kovancev več, pravih kovancev. Govorimo o težkih srebrnikih,
se je Cici nedolžno zasmejal.
Ne skrbite, spravila vam bova kilograme dol, na 95, kaj pravite?
Kar vi sanjajte,
se je zasmejal Joe.
Hej, rekli so mi, da moram shujšati na 93 kilogramov, da bom v srednji kategoriji.
Premolk.
Teže bo meni izgubiti 3 kilograme, kot vam 12.
Treščil bi vas, če bi lahko vstal.
Tišina. V daljavi sta slišala uteži, ki so žvenketale na stojalih. Koliko časa je že, gospod D?
Marca je bilo 1 leto.
Ste bili na letalu?
Ja.
Srečo imate. Letel sem v 1. razredu, kjer je bil medcelinski polet. Na drugi strani je sedel kardiolog. Hitro me je stabiliziral. Ko smo pristali, nas je že čakalo reševalno vozilo. V 30 minut sem že ležal na operacijski mizi Pensilvanske univerzitetne bolnišnice. Premolk. Sicer.
Vnuke imate, ne?
5.
Razlog za življenje?
Tako je.
To je dobro za vas, gospod D. Tudi mladim vedno govorim, bolje da tolčeš, kot da dvigaš uteži.
Molk. Vendar sem ugotovil, da dvigalci niso boksarji. Joe Delgado se je zelo počasi dvignil v sedeče položaj.
To, prijatelj moj, je bolje kot seks.
Premolk. Seveda govorim po spominu.
Krips je nagnil glavo v znak in se zagrohotal. Globok, poln zvenič zvok se je zdel kot zaščitni znak plečatih temnovoltih možakov. Bojevnik ste, človek, iz vas privre, vsakokrat.
Delgado se je nasmehnil. Boks je življenje. Ko se rodimo na ta svet, se borimo za zrak, odidemo pa na enak način.
Ja, in vmes se vedno z nekom borimo, za nekaj.
Delgado je prikimal.
Včasih zmagaš. Ampak odločitev gre svojo pot.
ne dobiš službe ali napredovanja ali česa drugega. Vendar greš naprej. V življenju si lahko zaslepljen ali krvaviš, ni pomembno. Plesati moraš naprej. Clarence Cripps je tiho in hvaležno prikimal. Odločil se je spremeniti temo. V zdravstveni oskrbi ste, ne? Joe se je blago zasmejal. Ne, potreben sem zdravstvene oskrbe. Kaj delate, gospod D?
Sem tako imenovani števec fižolčkov. Štejem denar v zgornjem nadstropju podjetja Pitman Labs.
Tega je zgoraj gotovo veliko.
Pa res.
55 let imate, kaj ne?
58.
Pameten človek ste, gospod D. Zakaj niste šef?
Joe je v nekaj stotinkah sekunde izbral tri morebitne odgovore, pogledal mladega voditelja in rekel: zaradi vesti.
Poslušali ste drugi del radijskega romana Brez matere, ki ga je napisal Brian Jail, izdala založba Družina, prevedla pa Klementina Logar. Bral sem Matjaž Mrljak. V naslednjem delu bomo spremljali župnika Johna Sweeneya, ki se ob maminem približevanju smrti sprašuje, kdaj hrana in voda ali vsaj voda postaneta izreden ukrep. V naslednjem delu bomo spremljali tudi Maggie Kelly na svečani večerji. Radijskemu romanu lahko na radiju Ognjišče prisluhnete vsako nedeljo ob 22. Ponovitev je v ponedeljek ob 4. Posnetek pa tudi v audio arhivu Radija Ognjišče.
Radijski roman.